Jeg husker da jeg gikk på Øverås. Det begynner faktisk å bli noen år siden, Dag Martin. Det var fra 66 til 69. Så var Romerbrevet et av de brevene vi dukket ned I. Og da tok vi hele Romerbrevet på gresk og fikk utlegge det fra forskjellige vinkler. Og da kom vi til dette verset, vers 17, som jo spesielt står I sentrum for det vi skal dele I formiddag. Men før dette kommer en bekjennelse fra Paulus. Og hva han ikke skammer seg for. Han som var en fange for Kristi skyld, som fikk livet totalt omsnudd da han møtte Jesus. Jeg skammer meg ikke over Kristi evangelium. Og så sier han, det en Guds kraft til frelse. Det ligger en kraft I Kristi evangelium for hver den som tror. Der toucher han dette ordet tror. Og så utdyper han det I neste vers. For I det blir Guds rettferdighet. Ikke vår rettferdighet. Ikke hans egen rettferdighet. Paulus hadde jo kjempet med sin egen rettferdighet. Etter loven fullkommen, litt av en bekjennelse, etter den rettferdigheten som var kommer av loven, var jeg ulastelig. En enorm bekjennelse. Men det ikke den han holder fram, og som han ikke skammer seg for. Det Guds rettferdighet. Åpenbart av tro til tro. Et litt interessant uttrykk. Guds rettferdighet av tro til tro. Det han forsøker å si med disse kompakte formuleringene, det Guds rettferdighet tar du imot av tro. Og når du har tatt imot denne rettferdigheten, så skaper den I deg mere tro. Til tro. Troen står I begge ender. Troen starten på rettferdigheten. Og troen døren inn I den rettferdigheten. Og når du har tatt imot den rettferdigheten, så jeg finner ikke noe bedre ord enn å generere. Den skaper. Den produserer mere og mere tro, slik at troen vokser seg sterkere og sterkere. Og så sier han, som det står skrevet, den som rettferdig av tro skal leve. Nå det jo sånn at på gresk det hverken komma eller punktum, sånn opprinnelig. Så du, får ikke noe, du kan ikke sette noe komma I den setningen der, og det gjør den litt problematisk. Og det som var utgangspunktet når man dukker ned I dette verset, det at den inneholder en dobbelhet. Den rettferdige av tro skal leve. Og I denne dobbelheten, I denne setningen ligger at du blir rettferdiggjort av tro, og du lever ved tro. Den rettferdige av tro skal leve. Det jeg hadde tenkt å si litt her med formiddag, det at troen, ingen åndelig kraftanstrengelse som du og jeg mobiliserer når vi trenger noe spesielt. Eller når vi har det tøft og vanskelig. Troen ikke noe man plukker fram når man trenger det. For eksempel hvis du syk, så må du plukke fram troen og få den stor så du kan bli frisk. Eller hvis du inne I en tøff fase I livet, så må du ta fram troen og forsøke å gjøre den så sterk som mulig, så du skal komme igjennom. Det ikke slik jeg møter troen I Bibelen. Tro är en livsstil. Det är en hållning till livet. En hållning till evigheten. Troen är en betegnelse på en tillstånd som du lever i hela livet. Alltså, vi kallas ju för de troende. De som har mottagit en gave som berikar hela livet. Skapar lys. Så troen är alltså en tillstånd i hjärtat. En inställning i tankelivet. Så tro är alltså en livsinställning. Troen är en måte att möta vardagen på. Du möter inte vardagen med frykt. Du möter vardagen med tillit. Du är rättfärdiggjort av tro. Och du har fått del i troen. Och du lever i troen. Tro är vila, säger Hebreerbrevet. Från ett liv i stress, i ansträngelse och försök att sträcka till, så har du kommit in i ett liv av tro där du vilar. För i hans rättfärdighet tillregnas dig. Och i alla situationer du kommer upp i så kan du regna med hans hjälp och närvaro. Men i och med att troen är vila, så är också troen handling. Du blir inte fylld med tro och passivitet. Ingen i Hebreerne 11 får ros för de trodde och inte gjorde någon världens ting. Alltså, troen ger riktning i livet. Troen ger livet innehåll. Troen skapar i dig ett önskan om att göra något, vara till välsignelse. Inte för förtjänaste motivet, men för att du har en trang efter att det du har mottagit från Jesus, det ska bli till välsignelse för andra människor. Så troen är också en måte att leva på. Men troen är också en måte att tänka på. När du möter tankar så präges inte tankelivet av detta går inte an. Här sträcker jag inte till. Men tankelivet präges av Herre, tack att du är mig när. Tack att du hjälper mig i denna situationen. Så tro är en måte att leva på. Tron är en måte att tänka på. Och tron är faktiskt en måte att snacka på. För dig som tror, så vill orden dina präges av troen. Disciplinerna var inte akkurat helt klara över det där. När de var på väg till Jerusalem och kom till en by i Samaria som inte tog emot dem, och de spurte Jesus om de skulle bjuda ill och falla ned från himlen och förtära alla samman. Då sa Jesus: "Ni vet inte vilken ond det är av." Så, men när troen får tale, så är det något lyst. Vi förmår att möta utfordringarna och det präger våra ord. Så troen är alltså en gave vi har fått. Det är någon som utvecklar sig genom vårt liv och som genomsyrar hela vårt liv. Och en ting till. Troen lyfter faktiskt vanliga människor upp från det vardagsliga till det övernaturliga. Det ger livet ditt får en lite annan lyftning, alltså. Att du inte bara möter vardagen som ett ork som du ska komma dig igenom, men du möter vardagen som en vandring sammen med din frälser. Livet får ett övernaturligt präg. Därför är det spännande att vara en kristen. Du vet inte vad dagen vill bringa dig. Vem du ska möta på din väg, som du kan ge ett ord till. En uppmuntring. bønner som du ska be. Så troen är med att lyfta livet vårt upp på det nivå hvor det står den rättfärdige av tro ska han leva. Troen ger oss faktiskt ett spännande liv. Och jag är fascinerad av de gamla I Bibeln. De gamla som trodde. Jag menar Sara. Vid tro fick Sara kraft. Abraham. Abraham vandret I tro. Han så den byen som har de faste grunnvollen. Kaleb. Josva. Over det nye testamentet. Anna Fanuels dotter. Simon I tempelet. Elisabeth. Jeg mener, jeg tror faktisk at troen gjør at du lever ikke livet bare frem til pensjonsalderen, men du lever livet frem til du dør, og da begynner du for alvor å leve inn I evigheten. Så troen gjør at du lever livet hele livet, altså. Ja. Vi møter utfordringer på vår vei. Jeg kom på et ord, eller ble minnet om et ord av Jesus, til Simon hvor Simon med sin friske bekjennelse om han talte ut fra sitt hjerte, sin ånd eller sin tanke, det jeg litt usikker på Peter var jo en spesialist på å si ting uten å tenke seg om spesielt på forklarelsens berg så står det jo at han foreslo at de skulle bygge hus på forklarelsens berg Og når Jesus talte med Moses og Elias, så sier Peter, Jesus, så godt at vi her, så han inkluderte seg liksom I den flokken der. Så Peter var jo en mester I å si ting uten å tenke sånn. Og her hadde han bekjent Jesus at om alle fornekter deg, så skal ikke jeg fornekte deg. Da sier Jesus til Simon, 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 så Satan krevde å få deg I sin vold, for at han skulle sikte dere. Som vet det. Men jeg har bedt for deg, jeg ba for deg, at din tro ikke måtte svikte. Troen faktisk det mest dyrebare du og jeg eier. Når prøvelsene kommer, så det troen fienden forsøker å knekke. For hvis troen brister, så blir livet så grått. Men har vi troen I vårt hjerte, uansett om, som det står her, Satan krevde å få sikte dere som vet det. Og noen ganger kan man oppleve at man blir siktet. Du vet, ja, det blir ikke mye igjen. Men troen hjelper deg igjennom. Og da har vi disse tre sidene ved troen. Nemlig at vi rettferdiggjort av tro. At vi vandrer I tro, og at vi lever ved tro. Preposisjonene viktige I Bibelen. Og det sto at rettferdigheten var av tro, til tro. Det ikke synonymer, det ikke noen ord som man har funnet på. Det betyr noe. Og når vi frelst, eller rettferdiggjort, romerne 5:1, da vi altså blitt rettferdiggjort, av tro har vi fred med Gud ved vår Herre Jesus Kristus. Troen startpunktet I kristenlivet. Vi rettferdiggjort av tro. Og troen I den betydningen handler rett og slett om at vi tror I vårt hjerte at Jesus oppreist fra de døde. Gud oppreiste Jesus fra de døde. Og at vi med vår munn bekjenner at Jesus vår Herre. Det slik uttrykkes troen. Troen kommer altså til uttrykk ved det vi sier. Jesus, du min Herre. Troen kommer ut gjennom vår munn I ord. Vanskeligere det ikke. Da starter kristenlivet. Så vandrer vi I tro. I 2. Korinterbrev 5:7. For vi vandrer I tro uten å se. Når du har kommet inn I tro, så trenger du ikke å se lenger. Du har nok med løftene. Vi vandrer i tro. Det ikke sånn at når vi ber om noe, og det ikke skjer, så forsvinner troen. Nei, troen trenger ikke å se. Når du ser, så trenger du ikke å se. Når du ser, så har troen nådd sitt mål, og du trenger ikke tro lenger. Jeg trenger ikke tro for å se at dere sitter her. Vi trenger tro for å tenke, kommer det noen på gudstjenesten? Men når vi sitter her, så trenger vi ikke tro. Tro trenger ikke å se. Troen har nok med løftene. Derfor vandrer vi i tro. Så det ikke noen motsetning mellom det at du ikke ser, og det at du ikke tror. Troen tror, selv om den ikke ser. Vi vandrer i tro. Og så lever vi ved tro. Og der leste vi Habakkuk, kapittel 2, vers 4. Men den rettferdige ved sin tro skal leve. Dette står faktisk fire steder i Bibelen. Det står i Habakkuk, det står i Romerbrevet, det står i Efesbrevet, det står i Hebreerbrevet. Samme sitat. Det jo viktig. Så vi lever ved tro. Altså, troen en strøm av liv. Slik vil jeg forklare det ordet. Den rettferdige skal leve ved tro. Troen en strøm av liv som bærer oss fra dag til dag. Troen ikke noe jeg tar fram og legger fra meg. Troen en strøm av liv som holder meg oppe. Og Johannes sier jo at troen, vår tro, seirer over verden. Efeserbrevet, ta troens skjold, hvormed dere kan slukke alle djevelens brennende piler. Troen som et skjold. Har vi ikke troen, så vi utsatt for angrep som kan overvinne oss. Men med troens skjold så står vi imot. Før vi går inn for landing, jeg har brukt alt for lang tid på innledningen, og det fordi dere så mottakelige for forkynnelsen, så den fellen går man i av og til. Før vi går inn for landing, så vil jeg nevne et par enkle ting, nemlig tro å tro på Gud. Vi tror ikke på vår egen tro. Det jo ikke vår tro som gjør det. Det jo Gud som gjør det. Så ikke tro på troen din. Hva sier skriften? Romerne 4, 3. Hva sier skriften? Abraham trodde Gud. Og det ble regnet ham til rettferdighet. Gud hadde sagt, du skal få en sønn. Abraham skal bli med barn. Og Gud hadde sagt det, og Abraham trodde Gud. Han trodde ikke på sin tro. Han trodde ikke på sin sterke tro. Beklaget seg over sin svake tro. Abraham trodde Gud. Og vers 17. Ham som han trodde på, den Gud som gjør de døde levende, og nevner det som ikke finnes, som om det finnes. Har du stor tro? Har du liten tro? Legg det litt til side. Vi har en stor Gud. Det poenget. Og tro å tro på Gud. Og videre. Å tro å tro på Guds løfter. Videre i Romerne 4. Han tvilte ikke i vantro på Guds løfte, men han ble styrket i troen i det han ga Gud æren. Og han var helt overbevist om at det han hadde lovt, det var han også i stand til å gjøre. Jeg må bare si, og være litt ærlig, om jeg ikke hadde trodd at Bibelen var Guds inspirerte ord, så hadde jeg ikke våget å stille meg på en prekestol. For da var det mine tanker jeg skulle forkynne. Men i og med at vi tror at Bibelen er Guds inspirerte ord, så er det Guds tanker vi forkynner. Og tro er å tro på Guds løfter. Guds ord er et uttrykk for Gud selv. Og det er den største seieren fienden har vunnet, det er når han greier å få forkynnere til å bortforklare Guds ord. Det er det mennesketanker vi forkynner. Men Guds ord, Gud har bundet seg til sitt ord, og vi kan trygt la våre bønner hvile i Guds løfter. Og tro er å tro at det Gud har sagt, det er sant. Og vi kan hvile i det. Gud, jeg stoler på at det du har sagt er sant. Og når det står, jeg vil ingenlunde forlate deg, ingenlunde slippe deg, så stoler jeg på det. Og når det står at som dagen er, skal din styrke være, så hviler jeg i det. Og alle løftene, så mange som de er. Og her kommer våre ord inn i bildet. Hebreerne 13. La deres ferd være uten pengekjærhet. Vær fornøyd med det dere har. For han har selv sagt, jeg skal aldri forlate deg og aldri svikte deg. Derfor kan vi frimodig si, Herren er min hjelper, jeg skal ikke frykte, hva kan et menneske gjøre meg? Her var det snakk om penger og materielle behov, og så står det, han har sagt, derfor kan vi si, at din og min bekjennelse er i overensstemmelse med Herrens ord. Sentralkirken står innenfor et nytt arbeidsår. Ikke et vanlig arbeidsår. Ganske spesielt. Og når jeg tar fram dette her i formiddag, så er det også oppmuntring fra meg til sentralkirken, til menigheten. Det arbeidsåret vi står innenfor, krever faktisk at vi som menighet og som enkeltpersoner hviler i at det er han som gjør verket. Det er han som åpner dører, det er han som leder, det er han som vil bruke oss. Vi arbeider med planer om en menighetsplanting. Og menneskelig sett kan man skjelve litt. Og jeg må være så ærlig, når jeg går igjennom alt som ligger framover, så opplever jeg helt tydelig, Herre, vi er i ferd med å legge lista slik at du må gjøre et under. Og den situasjonen er jeg veldig bekvem med. Det er jo ille hvis vår tjeneste i Guds rike skal være slik at vi kunne gjennomføre det uten Herrens hjelp. Men vi har lagt nivået og målsetningen der at vi har gjort oss avhengig av Herren. Fantastisk. Og så kan vi se hvordan han leder oss. Og så har vi det som skjer her i sentrum, i menigheten, ut fra dette, hvor Herren har spennende ting på gang. Og vi også der er avhengig av Herrens velsignelse. Og derfor ønsket jeg gjennom min lille hilsen i formiddag å si at troen er ingen kraftanstrengelse. Troen er en livsstil. Og der skal vi se at dag for dag kan vi få vandre i tro og se at Herren går foran og åpner dører. Både for menigheten og for deg personlig inn i din livssituasjon. Himmelske Far, vi takker deg for ordet. Som er levende og kraftig. Takk at du lar det utrette i hver enkelt en av oss det du sender det til. Av tro och till tro.